se o sal, nós lá nada. Yigit se o sal, qiz xonada. Yuraklarga olov yoqdi. Sevgi shunday boshlanadi. Yuraklarga olov yoqdi. Sevgi shunday boshlanadi. Qalovni topsak muz yonadi. Ko'nglini topsak qiz yonadi. Yuraklarga olov yoqdi. Sevgi shunday boshlanadi. Yuraklarga olov yoqdi. Sevgi shunday boshlanadi. Yaxshi bo'lar, yaxshi ko'rsa, yaxshi bo'lar. Muhabbat chin bo'lsa agar, arazni ham yashdi bo'lar. Qalovni topsak, muz yonadi. Ko'nglini topsak, qiz yonadi. Yuraklarga olov yoqdi. Sevgi shunday boshlanadi. Yuraklarga olov yoqdi. Sevgi shunday boshlanadi. Qiling mayli hazillashib sevmang faqat. Qalovni topsak muz yonadi. Ko'nglini topsak qiz yonadi. Yuraklarga olov yoqdi. Sevgi shunday boshlanadi. Yuraklarga olov yoqdi. Sevgi shunday boshlanadi. Sevgi shunday boshlanadi. Sevgi shunday boshlanadi.
Rahmat, sog' bo'linglar.
Sardorbek Rasulov hamda Munirahon, olqishlaringiz bo'lsin. Sardorbek, jonli ijroda qo'shiq kuylash qiyinmas ekanmi?
Sal hayajon bor baribir.
Albatta, hayajon bo'lishi tabiiy, chunki Sardorjon hali unaqa juda katta tajribaga ega bo'lmagan, lekin kelajagi porloq xonandalarimizdan. Sardorjon, menimcha sizga oddiy xonandalardan ko'ra bir muncha qiyinroq, chunki dadangiz juda shon-shuhratga erishgan. Mana bunaqangi achaddiy muxlislari juda ham ko'p. Elimiz sevgan san'atkorlardan va siz sahnaga chiqar ekansiz, qani biz sevgan Xurshid Rasulovni farzandi qanaqa kuylar ekan, uni odobi qanaqa ekan deb, menimcha sizga yana ham boshqacha sinchkovlik bilan nazar tashlashadi, shunday emasmi?
Shunday, shunday.
Lekin kuzatib turibmiz, mana bugun ikkinchi kuni, ijodingiz yomon emas, o'zingizni tutishingiz, kamtarligingiz, odamgarchiligingiz ham juda ham yaxshi. Men sizga mana shu ming-minglab tomoshabinlar nomidan ijodiy parvozlar tilayman. Ijodingiz gullab yashnasin. Xalqimizni duosini oling. Otangizdan kam bo'lmang. Zero padari buzrukvoringiz haqiqatda havas qilsa arzigulik xonanda va inson. Sardorjonni olqishlab keyingi qo'shiqlariga quloq tutamiz. Sardorjon, omad yor bo'lsin.
Katta rahmat. Marhamat, keyingi qo'shig'im sizlar uchun.